Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu, 28 Agustus 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden dorong sejumlah langkah penanganan impor sampah dan limbah. Wakil Presiden harap kajian pemindahan ibu kota dilakukan dengan baik. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh jajarannya dalam upaya penanganan impor sampah dan limbah. Langkah tersebut dilakukan mulai dari upaya memaksimalkan potensi sampah dan limbah hingga langkah pengawasan ketat terhadap pelanggaran regulasi.
Presiden Joko Widodo berharap agar penanganan sampah dan limbah menjadi perhatian seluruh jajarannya. Hal ini mengingat dampak positif dan negatif dari sampah dan limbah yang sebagian memang digunakan oleh industri dalam negeri dan di sisi lain merugikan lingkungan. Saat memimpin rapat kabinet terbatas Selasa siang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah langkah pengendalian harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi sampah dan limbah tersebut. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyebut pentingnya keberadaan aspek regulasi yang kuat dalam pengelolaan impor sampah dan limbah untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.
Kita harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri kita. Yang kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah ini betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya langkah tegas yang harus diambil oleh aparat penegak hukum jika menemukan segala bentuk pelanggaran di lapangan terkait impor sampah dan limbah. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi kementerian terkait agar tidak terdapat perbedaan pandangan masing-masing kementerian terkait penanganan impor sampah dan limbah. Presiden menjelaskan bahwa persoalan impor sampah dan limbah bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga telah menjadi perhatian masyarakat global. Andi Ramdoni melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala berharap kajian dan penelitian tentang pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan dengan baik, meskipun target waktunya hanya 4 tahun hingga 2024. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta, Selasa. Dikatakannya, kajian tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia, dan tidak sepenuhnya mengacu pada negara dengan pengalaman serupa. Menurut Yusuf Kala, hampir semua negara yang memindahkan ibu kotanya memiliki sistem administrasi negara bagian atau federal, sehingga pengalaman itu akan menjadi berbeda jika diterapkan dalam kajian pemindahan ibu kota di Indonesia. Oleh karena itu, Wakil Presiden berharap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat mengerjakan kajian tersebut dengan benar. Duta Besar Republik Indonesia di Beirut, Hajrianto Y. Tohari, menyerahkan Letter of Credential atau Surat Kepercayaan kepada Presiden Lebanon, Michel Aoun, di Istana Presiden Beitedin, Selasa, waktu setempat. Penyerahan Surat Kepercayaan ini menandai dimulainya aktivitas penuh Duta Besar Hajrianto Y. Tohari sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Lebanon. Menyambut Dubes Hadrianto, Presiden Michel Aoun menyampaikan salam hangat kepada Duta Besar dan mendukung sepenuhnya hubungan baik antara Indonesia dan Lebanon, khususnya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Dalam kesempatan penyerahan surat kepercayaan tersebut, Dubes Hadrianto menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Lebanon atas penerimaan dan penyambutannya. Dubes RI juga memperkenalkan diri dan menyampaikan salam hangat dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, Duta Besar juga menegaskan akan berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara. Sejumlah perusahaan investasi yang berasal dari Inggris menyatakan tertarik untuk memperbanyak investasinya di sektor jasa keuangan, terutama untuk pembiayaan ramah lingkungan dan pembiayaan yang menunjang pencapaian program pembangunan berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Wimbo Santoso, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Rabu mengatakan ketertarikan investor Inggris itu terlihat dalam ajang finansial United Kingdom Financial Services Dialogue 2019 akhir Agustus 2019 ini. Dengan minat investasi yang tinggi dari pelaku ekonomi global, Wimbo Santoso mengatakan pemerintah dan regulator industri keuangan di Indonesia akan mengantisipasi tantangan-tantangan ekonomi global agar ketahanan ekonomi domestik terjaga dan mampu menjaga iklim investasi. Dalam United Kingdom Financial Services Dialogue 2019, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, menjelaskan Inggris sudah memposisikan diri sebagai mitra bagi Indonesia untuk berkolaborasi dalam green financing, pembiayaan syariah, dan perusahaan finansial berbasis teknologi. Beragam teknologi terus berkembang dapat menciptakan tantangan bagi radio. Selengkapnya disampaikan Stefanus Wawo.
Seiring perkembangan teknologi, radio sebagai media mendapatkan tantangan yang semakin sulit. Teknologi penyiaran yang turut berkembang tidak serta-merta menjamin keberlangsungan radio, terutama di Asia. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana direktur Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, Philomena Gedana-Bragazam, dalam sambutannya pada pembukaan Radio Days Asia 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa pagi 27 Agustus 2019. Sudah banyak perkembangan teknologi yang pesat di industri penyiaran dan negara-negara sudah membuat terobosan strategi yang akan mengubah wajah industri penyiaran. Namun, banyak negara Asia yang masih mempraktikkan penyiaran tradisional. Untuk mendapatkan semua manfaat dari kemajuan teknologi, diperlukan kolaborasi efektif dengan organisasi. Dalam kesempatan yang sama, pakar futurologi radio dari Australia, James Critland, kepada Voice of Indonesia menyampaikan bahwa meskipun harus bersaing dengan layanan podcast dan streaming, radio tetap unggul sebagai media yang mampu membangun koneksi dengan pendengarnya.
Lots of challenges, of course, and you know, obviously access to.
Tentu banyak tantangan seperti akses ponsel, Spotify, podcast, dan sebagainya. Ini memang tantangan bagi perkembangan radio. Namun, saya pikir kita jangan melupakan manfaat radio. Adanya berbagi pengalaman dengan koneksi manusia, bahwa ada orang yang membantu Anda mengerti akan kejadian di dunia adalah bagian penting dari radio. Kita harus ingat itu dan fokus menolong pendengar kita.
Bear that in mind and focus on helping our audiences.
James Critland lebih lanjut menjelaskan dirinya yakin radio memiliki masa depan yang baik, kuat, dan pendengar masih akan menikmatinya hingga 10 tahun ke depan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Stefanus Wau melaporkan.
Pemerintah Indonesia tidak ingin ada penumpang gelap dalam impor scrap kertas dan plastik dari sejumlah negara maju. Penumpang gelap tersebut merupakan sampah dan limbah yang dikirimkan bersamaan dengan datangnya scrap kertas dan plastik. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Bogor, Jawa Barat.
Pemerintah Indonesia tidak menginginkan adanya penumpang gelap dalam impor scrap kertas dan plastik. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Selasa di Bogor, Jawa Barat mengatakan bahwa penumpang gelap tersebut banyak ditemukan dalam bentuk sampah dan limbah yang dikirim ke Indonesia bersama dengan scrap plastik dan kertas tersebut. Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa penumpang gelap tersebut banyak dikirimkan dari sejumlah negara maju, sehingga dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah negara maju.
Ini memang tidak mudah, sudah lebih dari 400 kontainer yang diekspor masih ada kira-kira, saya harus cek angkanya antara 1.262 sampai 1.380 yang harus diperiksa, dan kalau dia nggak benar harus direkspor. Nggak benar tuh artinya ada tumpangan limbah dan sampah. Mesti dilihat ya. Persoalannya bukan kita tidak mau impor scrap plastik atau scrap kertas. Persoalannya adalah scrap plastik dan scrap kertas ini ditumpangi oleh sampah dan limbah. Macam-macam sampahnya, ada bekas infus, ada pampers, ada bekas ampul suntik, obat, sampai aki bekas dan lain-lain. Dan itu datangnya dari negara maju gitu ya. Dalam record kita dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, dari Jerman, dari Hong Kong, dan lain-lain. Jadi ini juga nanti saya akan konsultasi kepada Ibu Menlu. Kita akan minta perhatian untuk ini gitu ya. Jadi Indonesia tidak boleh jadi tempat sampahnya negara maju.
Presiden Joko Widodo Selasa siang memimpin rapat kabinet terbatas membahas tentang impor sampah dan limbah. Menurut Siti Nurbaya, pemerintah Indonesia akan memperbaiki sistem pemeriksaan untuk memastikan bahwa impor yang datang ke Indonesia tidak mengandung sampah dan limbah. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan baik di negara asal maupun sesampainya di Indonesia. Dirinya pun mendorong pemanfaatan bahan baku dari dalam negeri agar impor scrap kertas dan plastik dapat dikurangi. Pemerintah menurutnya berkomitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak lingkungan yang dirugikan akibat impor sampah dan limbah tersebut. Andi Romdoni melaporkan.
Wali Kota Padang, Mahyeldi, tampil menjadi pembicara pada Forum Wali Kota ASEAN ke-5 yang mengangkat tema Driving Local Action for Sustainable and Inclusive Growth, mendorong aksi lokal untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Di United Nations Conference Center, UNCC, Bangkok, Thailand, Senin. Dalam forum itu, ia menyampaikan bagaimana cara mengantisipasi dan menanggulangi bencana yang telah diterapkan di Padang, serta apa yang belum dilakukan oleh kota lain yang hadir dalam forum wali kota ASEAN tersebut. Dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta Selasa, Wali Kota Mahyeldi mengatakan radio, khususnya Radio Republik Indonesia, menjadi alat informasi yang penting pada saat bencana terjadi.
Kaitan dengan koordinasi informasi tadi, kita menggunakan Radio Republik Indonesia. Kan memang ini kan kita di Padang ketika ada gempa, ketika ada banjir, dan kemudian juga ada potensi tsunami, maka kita kan langsung berkoordinasi dengan Radio Republik Indonesia di Padang.
Mahyeldi lebih lanjut mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia lebih unggul dalam menangani bencana, misalnya dengan mempersiapkan penampungan dan peraturan daerah tentang pembangunan. Ia juga menambahkan, dalam hal penanganan bencana, Indonesia juga telah bekerja sama dengan beberapa negara seperti kota Chengdu di Tiongkok dan Wellington, Selandia Baru. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari merdeka kita, hari merdeka, Judul komentar hari ini, hasil KTT G7 dan dampaknya terhadap kondisi politik dan ekonomi. Konferensi tingkat tinggi 7 negara industri maju, G7, yang berlangsung di Biarritz, Prancis menghasilkan kesepakatan bidang ekonomi, perdagangan, dan politik internasional. Di bidang perdagangan, G7 yang diikuti India dan masyarakat Eropa memberikan perhatian pada perjanjian WTO, khususnya mengenai perlindungan hak cipta, upaya mengatasi perselisihan secara lebih baik, serta praktik tidak fair dalam hubungan perdagangan. Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT itu nampaknya tidak membicarakan praktik perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. G7 juga memberikan perhatian terhadap isu reaktor dan senjata nuklir Iran. Secara politik, para pemimpin yang hadir dalam KTT G7 di Prancis berpandangan sama mengenai larangan bagi Iran untuk memiliki dan mengembangkan reaktor dan senjata nuklir. Perdana Menteri Inggris yang baru Boris Johnson diberitakan menyatakan sikapnya mengenai Iran. Dalam jumpa pers, Boris Johnson tegas melarang Iran untuk menggunakan senjata nuklir. Sedangkan pemimpin Eropa lainnya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih lunak. Sikap itu tentu berbeda dengan Amerika Serikat yang telah terlibat ketegangan dengan Teheran. Yang juga menarik dari KTT G7 di Biarritz, Prancis kali ini adalah wacana untuk mengikut sertakan Rusia. Para pemimpin G7 berpandangan bahwa Rusia perlu diikut sertakan dalam G7. Dari hasil-hasil kesepakatan, G7 di Prancis itu rasanya dunia masih belum melihat hasil yang akan terasa dampaknya di bidang ekonomi dan politik global dalam waktu dekat. Perubahan hubungan perdagangan yang ditandai dengan terjadinya perang dagang Amerika Serikat masih akan lebih mendominasi perkembangan ekonomi global. Sementara itu, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran boleh jadi belum akan mereda. Hal itu dapat dilihat dari adanya pernyataan tentang nuklir Iran dalam komunike akhir G7. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 28 Agustus 1963, demonstrasi besar-besaran anti-rasisme di Amerika. Lebih dari 250 ribu orang Amerika, baik kulit hitam maupun putih, melakukan aksi Long March anti-rasisme di Washington. Itu merupakan demonstrasi anti-rasisme terbesar dalam sejarah AS. Aksi itu melawan segregasi rasial dan menyerukan undang-undang hak sipil. Puncak demonstrasi adalah pidato dari aktivis hak-hak sipil Martin Luther King. Sejak 1956, ia telah melakukan kampanye anti-diskriminasi. Dan pada bulan Juni 1964, Kongres Amerika Serikat kemudian mengadopsi hukum-hukum sipil yang mendukung anti-rasisme, yakni kesetaraan dalam pemilu, penggunaan lembaga-lembaga publik, penempatan kerja, dan kesetaraan dalam meraih pendidikan. Beralih ke peristiwa 28 Agustus 1988, kecelakaan di pameran Kedirgantaran di Pangkalan Militer Amerika Serikat di Ramstein pada Minggu 28 Agustus 1988 di dekat kota Kaiserslautern, Jerman Barat, terjadi kecelakaan yang mematikan. Pesawat dari tim Angkatan Udara Italia bertabrakan ketika sedang melakukan pertunjukan. Pesawat jatuh di dekat pengunjung yang berjumlah sekitar 300 ribu orang. 67 penonton dan 3 pilot meninggal. 346 penonton menderita luka serius dalam ledakan dan kebakaran yang dihasilkan, dan ratusan lainnya luka ringan. Kita akhiri dengan 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Recep Tayyip Erdogan menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Erdogan adalah pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AK. Dari tahun pertama, Partai AK menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Erdogan terpilih menjadi presiden Turki ke-12 hasil pemilihan presiden Turki. Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52%, mengalahkan dua pesaingnya. Pada 28 Agustus, Erdogan resmi dilantik menjadi presiden Turki ke-12. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Tadi sebuah lagu yang berjudul Untuk Indonesia dinyanyikan oleh GAC. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini hadir untuk Anda mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi tingkatkan perlindungan awak kapal perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan sebagai upaya menegakkan hak asasi manusia atau HAM bidang perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulfikar Mohtar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu menyatakan, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga telah dan terus mendorong seluruh pelabuhan perikanan untuk bekerjasama dengan penyedia asuransi dalam pelayanan kepada pemilik kapal untuk memudahkan akses asuransi. Hingga akhir 2019, ditargetkan 22 unit pelaksana teknis pelabuhan pusat telah tersedia layanan penyedia asuransi bagi awak kapal perikanan. Zulfikar juga telah menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Bitung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan perlindungan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Zulfikar menyebutkan, jumlah awak kapal yang telah diasuransikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung mencapai 9.860 orang. Berdasarkan data per 16 Agustus 2019, jumlah awak kapal yang sudah diasuransikan secara mandiri oleh pemilik kapal selaku pemberi kerja seluruh Indonesia telah mencapai 72.840 orang di 31 pelabuhan perikanan. Begitu juga halnya dengan perjanjian kerja laut PKL, seluruh pelabuhan unit pelaksana teknis pusat akan menerapkan dan mempersyaratkan perjanjian kerja laut sebagai persyaratan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Implementasi perjanjian kerja laut telah mencapai 22.351 orang di 14 pelabuhan perikanan. Perjanjian kerja laut dan asuransi bagi awak kapal merupakan bentuk nyata perlindungan kepada pekerja pada kapal penangkap ikan dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip HAM pada usaha perikanan tangkap. Zulfikar mengatakan pihaknya berharap implementasi perjanjian kerja laut dapat memastikan terpenuhinya kerja, kondisi kerja, upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, musibah, kematian, jaminan hukum, serta jaminan keamanan bagi awak kapal perikanan. KKP baru-baru ini juga telah melakukan sosialisasi HAM perikanan yang menggandeng organisasi internasional untuk migrasi terkait peningkatan kesadaran hak asasi manusia dan bahaya tindak pidana perdagangan orang pada sektor perikanan dalam kerangka implementasi sistem HAM perikanan di Makassar. Kedepannya Zulfikar mengatakan harapannya agar semakin meningkat kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah. Instansi pendidikan serta swasta akan terus ditingkatkan agar implementasi HAM perikanan dapat diterapkan dengan optimal. Sekian Indonesiaku hari ini.
Coba untuk persiapkan Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Oh, 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 oh. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Sanggedari 34 provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sih sarateud.
Jadi astuni ragam leman nanging tetep meskian Indonesia.
Timat sabelaina laguan kita pada tetep sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan.
Sebuah lagu berjudul Sahabat Jadi Cinta dinyanyikan oleh Mike baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, pesona hari ini dengan judul Pulau Dionumo. Provinsi Gorontalo tidak hanya dikenal dengan kuliner khasnya yang menggugah selera, namun juga dengan deretan objek wisata dengan pemandangan alam indah yang menanti untuk disinggahi. Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat satu pulau kecil tak berpenghuni yang masih jarang dikunjungi. Pulau ini menyimpan keindahan yang tak kalah cantik dengan destinasi wisata lain di Gorontalo. Pulau yang terletak di Desa Deme, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo ini bernama Pulau Dionumo. Pulau Dionumo dapat ditempuh dalam waktu 2 atau 3 jam perjalanan darat. Setelah menempuh waktu tersebut, pengunjung akan tiba di wilayah Kecamatan Sulamata. Dari sini, pengunjung dapat meneruskan perjalanan hingga Desa Deme 2 yang menjadi tempat penyeberangan menuju Pulau Dionumo. Dalam waktu 15 menit dengan kapal kecil milik warga yang dapat disewa, Anda akan sampai di pulau kecil ini. Keberadaan Bukit Ilalang yang di balik pulau ini ternyata menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Karena dengan berada di atas bukit ini, Anda akan puas memandang lautan biru dengan beberapa pohon kelapa di atas pantai. Pemerintah setempat masih menggratiskan biaya masuk, sebab belum ada peraturan daerah yang menerapkan tarif masuk kawasan wisata tersebut. Lebih istimewanya lagi, selain sunset, ada juga dapat menikmati sunrise atau matahari terbit dari sebelah timur pulau Dionumo. Seraya menyambut hadirnya sang mentari, kicauan burung mulai terdengar dari wilayah tersebut. Penduduk desa yang sadar akan keindahan alamnya juga menjaga kebersihan pulau itu, sehingga dapat menikmati segarnya udara pagi tanpa polusi. Perpaduan warna hijau dari hamparan rerumputan di puncak bukit pulau Dionumo dengan birunya air laut di sekitar pulau ini menambah cantiknya lukisan yang maha kuasa di Gorontalo Utara. Baiklah saudara pendengar, itulah acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kita teman dekat, sudah saling percaya, cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi, kau menangis di
hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Kutunggu Kau Putus, dinyanyikan oleh Sherly Senavia featuring Ariel Noah. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai film Indonesia The Science of Fiction raih penghargaan di Festival Film di Swiss. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voanews.id. Film karya Yosep Anggi Nun, The Science of Fiction atau Hiruk-Pikuk Si Alkisah, meraih dua penghargaan pada Festival Film Internasional Locarno Swiss akhir pekan lalu. Dua penghargaan itu adalah special mention dari juri pada Festival Film Internasional Locarno ke-72 di Locarno Swiss dan Premio Boccalino di Oro Locarno 2019 yang diberikan oleh para kritikus independen. Film itu tayang perdana saat festival digelar, yakni 7 hingga 17 Agustus 2019 di Swiss. The Science of Fiction berkisah tentang Siman, seorang pemuda di pelosok Yogyakarta yang melihat pengambilan gambar pendaratan manusia di bulan oleh kru asing di pantai Parangtritis, Yogyakarta di tahun 60-an. Ia ditangkap dan dipotong lidahnya. Setelah itu, Sima melalui hidupnya dengan bergerak lambat anti-gravitasi seperti astronot di ruang angkasa. Penduduk desa menganggap Siman gila karena Sima membangun bangunan mirip roket di belakang rumahnya. The Science of Fiction diproduseri oleh Edwan Nazir, Arya Sweta, Yulia Evina Bara, dan Yosep Anggi Nun. Film ini dikembangkan sejak tahun 2013 dan dipresentasikan pada Asian Project Market 2013, Produer Osud 2016, Venice Cap Financing Venice Film Festival 2017, dan mendapatkan dukungan finansial dari Asian Cinema Fund 2014 dan Hubert Pulse Fund Plus Europe Rotterdam International Film Festival. Film Science of Fiction adalah film panjang Yosep setelah Vakansi Janggal dan Penyakit Lainnya di tahun 2012, Istirahatlah Kata-Kata di 2016 yang sukses meraih banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Film ini bersaing memperebutkan Golden Leopard pada sesi Consorzio Internazionale dengan karya sutradara ternama Pedro Costa Portugis dan Koji Fukada Jepang. The Science of Fiction melibatkan aktor Gunawan Marianto, Yudi Ahmad Tajudin, Lukman Sardi, Eki Lamoh, Alex Suhendra, Marisanita, Rusini, dan Asmara Abigail. Locarno adalah festival film terkemuka di dunia, bersanding dengan Cannes, Venice, Berlin, dan Sundance. Tahun ini Locarno memasuki tahun penyelenggaraan ke-72. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Film Indonesia The Science of Fiction raih penghargaan di Festival Film di Swiss. Kita akan jumpa lagi dalam edisi menarik warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri.
sebuah lagu berjudul Menjaga Hati dinyanyikan oleh Yovi and Nuno baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni informasi musik dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Provinsi Sulawesi Barat yang berjudul Tenggang-Tenggang Lopi. Meski tidak diketahui siapa pencipta Tenggang-Tenggang Lopi, tetapi lagu ini sangat akrab bagi masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Lagu Tenggang-Tenggang Lopi biasanya dimainkan dalam irama yang cepat dan suasana yang ceria. Beberapa sumber menyebutkan arti dari Tenggang Lopi adalah berlayar menggunakan perahu. Makna ini berasal dari kata tenggang yang berarti berlayar, sementara lopi berarti perahu. Lagu ini menceritakan tentang adat masyarakat Mandar yang suka berlayar. Baiklah saudara pendengar, berikut Meti Baan dengan Tenggang-Tenggang Lopi.
Voice of Indonesia.
Oh,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen akun Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.